SBS Radio.
Ang pagdagdag ng panahon ng paghihintay para sa mga permanent residency visa ay naglalagay sa mga migranteng manggagawa sa Australia sa mas malaking panganib ng pagsasamantala at deportasyon, ayon sa mga union at ahente ng migrasyon. Ang mga migranteng umaasa sa isang taga-empleyo o employer upang i-sponsor sila upang makakuha ng permanenteng paninirahan ay humaharap sa hanggang 2 taon na walang katiyakan habang pinoproseso ang kanilang mga aplikasyon ng visa at maaaring iyon ay maging matagal. Sa tampok na ulat ni Rosemary Bulger na isinalin sa wikang Filipino. Ang Chino na si Wei Chen, na kilala rin bilang Mira, ay 2 beses na malapit sa pagkuha ng permanenteng paninirahan sa Australia kung saan siya ay 5 taon nang nakatira kasama ng kanyang asawa. Ngunit sa parehong pagkakataon ang pagbagsak ng negosyo kung saan siya nagtatrabaho ay sumira sa kanyang mga pagkakataon at siya ngayon ay humaharap sa deportasyon pabalik sa China.
Yeah, I have been living here for 5 years. A bit struggle for us to going back actually, and I think we make a lot of effort in our jobs, in our visa application as well. We was thinking we have a future in Australia, and now it's all gone.
Ang junior chef ay unang nag-apply na may suporta ng mga may-ari ng Jamie's Italian sa Perth, isang restaurant chain na itinatag ng Briton na celebrity chef Jamie Oliver. Nang ang mga may-ari na Keystone Group ay nagdeklara ng pagbagsak ng negosyo o bankrupt, ang mga bagong may-ari ng Jamie's Italian sa Canberra ay nag-alok sa kanya ng trabaho at sponsorship. Kaya lumipat siya ng estado at nagpasa ng isang bagong aplikasyon ng visa na nagkakahalaga ng $3,500. Ngunit noong Abril ng nakaraang taon, nakatanggap siya ng isang nakababahalang tawag sa telepono mula sa kanyang head chef na humiling sa kanya na pumasok sa araw ng kanyang day off.
And saying, could you please come for a meeting, a really quick one, you don't need to bring your uniform with you. And I realized there must be something wrong with it. And when I get there, they were saying like, we're shutting down our business from today. I was like, how this happened to me again in 2 years' time?
Habang ang Department of Home Affairs ay hindi pa nagpapasya sa aplikasyon ng visa ni Wei Chen, siya ay nahaharap na tiyak na matanggihan at deportasyon sa loob ng 28 araw mula ng desisyon. Mula nang ipasa ang pinakahuling aplikasyon, nagbago ang mga alituntunin na nangangahulugan na kahit na tiyak na makuha ng bagong trabaho sa ginang Chen, hindi niya na matutugunan ang pamantayan ng visa upang manatili dahil siya ay kulang ng 1 taon sa 3 taon na karanasan sa trabaho na kailangan ngayon. Sinasabi ng mga ahente ng migrasyon na si Wei Chen ay biktima ng matagal na panahon na pagproseso ng aplikasyon ng visa na kasalukuyang may tipikal na 21 buwan na panahon ng paghihintay o waiting period para sa visa subclass 187 na kanyang inaplayan. Si Nicholas Houston ang director ng migration agency na Vis Australia na nakabase sa Canberra. Sinabi niya ang mga tao ay naiiwan na pansamantalang nakabridging visa at nakalantad sa panganib.
From the perspective of the user of the system, which is the visa applicants, it can create a lot of upset and consternation. I mean, if there's no job, then a person should not be receiving a permanent visa for a job that doesn't exist. And that's fair enough and that's fine. But it's the processing time frames and the method of processing these applications where we have the issue.
Si Lyndall Ryan ang kalihim ng ACT para sa union na kumakatawan para sa mga manggagawa sa hospitality. At anya, maraming mga kaso na tulad ni Wei Chen.
When businesses collapse, which is fairly frequent, particularly in some industries, they leave behind, you know, carnage really, and it's particularly hard on workers on visas.
Naniniwala ang union na mga employer ay may sobrang kapangyarihan sa mga manggagawa, lalo na sa panahon ng paghihintay.
It takes so long, it leaves people in terrible insecurity. They fear ever making a complaint against their employer. We have many, many cases, not dissimilar to Mira's situation, where workers are too fearful to make any sort of complaint, no matter what their circumstances, because if their employer terminates their employment, they can be deported.
Ang mga migration agents tulad ni Nicholas Houston ay inaakusahan ng kagawaran na sadyang pinapayagan na tumagal ang paghihintay upang maglagay ng pagtigil sa migrasyon, binanggit pa ang mas mahabang oras ng paghihintay para sa mga parent at partner visa.
They're using the queue to basically control immigration numbers. So instead of changing the law to restrict the ability of employers to sponsor people, for example, they're allowing the timeframes to blow out.
Ang migration agent mula Melbourne, Kirk Yan, ay sumasang-ayon ng panahon ng paghihintay ay nadagdagan ng malaki at ang mga sariling kota ng gobyerno ay hindi natutugunan. Sinabi niya na ang panahon ng paghihintay ay pinakamatagal para sa mga parent at partner visas. Ayon sa dokumento na nakuha batay sa kalayaan sa mga impormasyon na nakuha ng ginawang Yan, ito ay nagdulot ng mga bilang sa mga listahan ng mga naghihintay o sa mga nasa waiting list para sa isang contributory parent visa lamang na lumampas sa 43,000 nitong Pebrero ng kasalukuyang taon.
Lots of the new migrants from China, they are single child family, so they would like to have their parents to be by their side.
Binanggit ng pamahalaan ang mas mataas na demand at masusing pagsusuri ng mga aplikasyon at kinakailangang mga pag-check bilang mga dahilan para sa mas matagal panahon ng pagproseso. Ito ang sinabi ng isang tagapagsalita ng kagawaran sa SBS News.
Visa processing times are driven by a range of factors, including the volume of applications received, completeness of the application, how promptly applicants respond to any requests from the department, and the complexity of assessments in relation to integrity, health, character, and national security requirements.
Sinimulan din ang kagawaran ng isang temporary parent visa na nagpapahintulot sa mga magulang ng aplikante na manatili sa bansa ng hanggang 5 taon. Upang gawing mas madali para sa mga pamilya na magsama-samang muli.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.